Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Добрий вечір. В українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі дві історичні теми. Приблизимо постать заслуженого для розвитку української культури та літературної мови Пантелеймона Куліша, якого 200-ліття дня народження відзначуємо в цьому році, і скажемо про значення Володимиро-Берестейської єпархії для історії церкви також на Підлящі. А почнемо від пісні.
Янчик, Янчик, що?
Український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. Автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Це перелік зайнять та лише деяких досягнень Пантелеймона Куліша, який народився 200 років тому. Його постать приблизить нам історик та літерат, головний редактор часопису «Над Богом і Нарвою» Юрій Гаврилюк.
Пантелеймон Куліш належав до того самого покоління, що старший на нього на 5 років. Тарас Шевченко, Микола Костобаров, в Галичині Михайло Вербицький, які, так би сказати, робили ескіз того проєкту національного культурного українського, який вже пізніше виповнювали люди, народжені всередині, в другій половині 19 століття. Пантелеймон Куліш народився на території Гетьманщини, тобто цього простору, який був під контролем війська Запорозького, який після Хмельниччини став такою напівсамостійною автономною державою під контролем, як тоді казали, під високою царською рукою. На жаль, вже в другій половині 18 століття ця незалежність, автономія була ліквідована. Навіть колишні вільні козаки, старшина стала дворянством на російський взір, а рядові, так звана чернь, були закріпачені. Пантелеймон Куліш народився в родині, яка була такою, можна б сказати, дворянською, хоч вони не мали на це документів, тому що діти, батько не мали якихось таких державних чинів. що, до речі, не дозволило Пантелеймонові скінчити університет київський. Він тільки ходив вільним слухачем, тому що в часи панування царя Миколи II навчання в університеті було дозволено тільки для дворянства титулованої шляхти. Все ж таки він здобув самотужки добру освіту, якраз при тих спробах навчання в університеті познайомився з Михайлом Максимовичем, який був автором однієї з таких перших збірок української народної поезії, яка показала, що українці також мають свою культуру, хоч і народну усну, яку треба записувати. І саме цим займався і Пантелеймон Куліш, який за своє найбільше досягнення вважав такий двохтомний збірник записки про Україну, тобто в офіційному тодішньому заголовку було записки о Южній Росії. Це вийшло в 1856 році, і то була перша книжка, друкована Кулішівкою, тобто тим правописом, який Пантелеймон Куліш, можна б сказати, реформував. Тому що до того часу українці писали або таким правописом церковнослов'янським, староруським так званим, який був використаний в церковних книгах, в тому письменстві практично або діловому, або лише релігійному, яке було до кінця 18 століття, ну або з тим правописом, який був заведений для російської мови. Натомість Куліш створив перший фонетичний правопис української мови, який фактично став основою для цього правопису, який маємо сучасно. Ну, він дещо інший. Він, звісно, пізніше зазнав еволюції, але його так стали просто називати Кулішівкою. Інша справа – це участь Пантелеймона Куліша в цьому першому такому гурті в 1840-х роках українських інтелектуалів, які снували плани, ідеї самостійності української, так званому Кирило-Мефодіївському братстві, до якого належав і Тарас Шевченко, і історик Микола Костомаров. Ну, братство було розкрите, члени були репресовані, також Куліш, хоч тоді репресії, скажімо, в порівнянні з тим, що було у сталінській, совєтській період, були невеличкими. Куліш кілька років просто мусив проживати в центральній Росії. На засланні не був в тому часі в тюрмі, просто не мав пізніше права до якийсь час, до 1856 року, друкуватися в періодиці, ну, але якраз 1855 рік, смерть царя Миколи, пізніше ця така відлига політична дозволила у Петербурзі створити такий осередок українського культурного руху, видавничого руху. Почав виходити перший український журнал «Основа» на початку 1860-х років, і якраз, скажемо, Куліш, тут його заслуга була така, що він просто купив, організував свою друкарню, яку, на жаль, пізніше мусив продати зі збитками. В 1863 році вийшов той неславний Валуєвський циркуляр, якому міністр внутрішніх справ Валуєв наказував цензорам не допускати до друку українських книжок, призначених для народу, для широких таких верств, а також літератури релігійного змісту. Тут треба сказати, що якраз Пантелеймон Куліш першим почав перекладати вже на сучасну українську літературну мову Біблію. Новий Завіт вийшов за кордоном у Відні при його житті. Вся Біблія вже була надрукована після його смерті. Він тут співпрацював ще в тому ділі з письменником Іваном Нечуєм Левицьким та фізиком, який також мав літературний хист, Іваном Пулієм. Також велике значення було це, що Куліш був піонером, якщо йдеться про історичну прозу, якраз перший український історичний роман – це «Чорна Рада», яка описує події з періоду так званої руїни, вже після смерті Богдана Хмельницького. Цей роман почав він писати ще в 1840-х роках, перед тими репресіями, які відносини з Кирило-Мефодіївським братством. Був він надрукований уже в 1863 році. Перші якби фрагменти друкувалися, зрештою, російською мовою в журналах, пізніше вже це вийшло повністю. Він також займався історичними дослідженнями. Був, можна сказати, якби першим автором, який намагався створити таку синтетичну історію України. Крім цього, працював плідно на полі перекладання, окрім якраз того перекладу Біблії. Він робив переклади на українську мову з романтичної, західної поезії, перекладав Шекспіра, також перекладав Гете, так що робив все, щоб в українській культурі українською мовою були презентовані також твори всесвітньої літератури культури.
Її історія сягає часів Київської Русі, 11-го, а може і 10-го століття. У своєму часі належали до її також Більська та Дорогичинська землі. Існування Володимирсько-Берестейської єпархії також свідченням історичних зв'язків Волині з Поліссям та Підлящам. А про значення єпархії говорить професор Українського католицького університету у Львові Ігор Скочеляс.
Володимирсько-Берестейська єпархія була частиною цієї великої традиції Київської церкви, Київського християнства. І це була територіальна одиниця, яка дуже важлива, яка об'єднувала локальну регіональну спільноту, в якій ця локальна культура, культура руська, вона функціонувала, мала живий організм, де від владичої кафедри, чи в Бересті, чи в Володимирі Волинському, де продукувалися певні культурні сенси, і з допомогою церкви культура поширювалася, творилися нові культурні сенси, і церква була цим живим організмом, де владика ініціював якісь певні культурні інновації. Ці інновації йшли до монастиря, до протопопії, до парафії. І після того, як Руська церква чи православна перестала функціонувати в рамках Руської держави, Київської Русі, цю роль охоронця цієї спадщини культурної прийняла на себе церква. І приклад Підляща, приклад, власне, Полісся, Волині показує, що Володимирсько-Берестейська єпархія собі дуже добре давала раду з тим, що вона була таким хранителем, оберегом цієї культури.
Крім Володимира і Берестя, то які головні центри, так і ще монастирі цієї єпархії?
Очевидно, ми говоримо про Кобрин, ми говоримо про Берестя, ми говоримо про Володимир Волинський. Так само є, якщо ми говоримо про Володимирсько-Берестейську єпархію, це є Зимницький монастир, це є Мільче, це Нескинницький монастир, де похований Адам Кісіль, великий речник збереження єдності українсько-білоруської культури. І ці осередки монастирські були надзвичайно важливі, тому що вони були місцем збереження традиції. Це був такий банк даних, як своєрідний холодильник сучасний, де можна було зберігати, консервувати і передавати від покоління до покоління цю традицію, тому що і основою цієї традиції, очевидно, була літургія. Якщо, наприклад, Поліщук там чи Підляшанин жив в маленькому селі, де було 30-40 господарств, родин, і він зустрічався з цією культурою під час літургії, коли він брав участь, коли він сповідався, причащався, і він читав молитву, тобто тексти, запам'ятовані текстів, це були тексти молитви. Тому церква тут була надзвичайно, ну, ключову роль відігравала для збереження цієї традиції.
Говорив історик церкви, професор Українського католицького університету у Львові Ігор Скочеляс. На цьому наша сьогоднішня передача завершується. З вами був Славомир Савчук. Дякую за спільно проведений час. Наша чергова зустріч в неділю о 8 вранці. До зустрічі в ефірі.
Ішов козак потайком, ішов козак потайком, до дівчини вечірком. Ой, дівчино, відчини, ой, дівчино, відчини, моє серце звесели. Я не буду відчинять, я не буду відчинять, бо ти будеш жартувати. Я не буду шумить, хай гуде.